VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata sadaasa 10 bara 2019 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Gujii Bahaa aanaa Gumeel Dalloo fi godinaalee Booranaa daangaarra jiran keessatti namoonni 150 hidhaman jechuudhaan jiraattonni torban dabre VOA'tti himanii jiru. Bulchiisonni godinaalee lameenii immoo lakkoofsi namoota hidhamanii agas akka hin taane himanii warra to'annoo jala oolchine qorataa jirraa jedhanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Godinaalee Booranaa fi Gujii Bahaa keessatti rakkoo nageenyaa walqabatee ammas jalqaba torbee kanaa namoonni humna naga kabachiiftota mootummaan to'annaa jala oolfamu jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan. Jiraattonni godinaalee lameenii waanidhaa kana dubbatan akka jiranitti keessumaa Gujii Bahaa aanaa Gumeel Dalloo keessatti namoonni 150 ol poolisiidhaa fi humna nageenya mootummaatiin to'annoo jala ooluu dubbatu.
Haala yerooti walqabatee uummanni horsiise bulaa. Humnaan akka deemaniitiin waraana bilisummaa Oromoo kan bosona jiran akka haleelaniif yookaan akka waraananiif mootummaan uummata dirqisiisa oofaa jira. Kanuma walqabatee uummata horsiise bulaa uummata nagaa uummata teeffate bulaa uummata nagaa hawaan biraati yookaan keessa hin jirre firaa fi fiixaan isaanii yookaan hiriyoonni isaanii kana miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an jedhanii namoonni baay'een ukkaamamanii mana hidhaatti guuramanii horiin isaanii qabeenyi isaanii baay'een. Waraana mootummaatiin fuudhameetti nyaatamaa jira. Fakkeenyaaf aanaa Gumeel Dallootti haleessan duratti nama Nuura Uqaa Diista Naacoo jedhamu waraanni mootummaa deeggaraaf miseensa shanee jechuudhaan ukkaamsee fuudhee tarkaanfii baay'eelee irratti fudhateetiin ammaan sana du'aaf jireenya jidduu aanaa Gumeel Dallootti to'atamee jira. Isa waliin namoota 151 yoo ta'an namoonni manguddoonni waggaa 80 waggaa 90 kan ta'an baay'eetti jiru. Manguddoon seensaa Saaqoo Kululee Tuqaa jaarsoo waggaa 80 jaarsoo Alloo jaarsoo waggaa 70 kan ta'anitti iyyuu to'atamaniitiin waraana mootummaatiin ukkoonfamaniitiin aanaa Gumeel Dalloo to'atamanii jiranii.
Godina Gujii Bahaa aanaa Gumeel Dalloon alas godina Booranaa aanaalee daangaarra jiran keessattis namoonni hedduun to'annoo jala oolfamaa jiru jedhu jiraataan kun dabalanii.
Godini Booranaas aanaa dhaasitti haaluma kana wal fakkaatu jira. Aanaa Hareeroo aanaalee daangaa Oromiyaa irra jiran kan sochii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru hundumaa keessatti iyyuu haala kanaa kan filaaleessa kanatti jira. Aanaa Hareeroo fakkeenyaaf yeroo dabre walitti bu'iinsa waraana Raayyaattis biyyaatiif waraana bilisummaa Oromooti walqabatee ture lubbuu badee walqabatee namoonni baay'een naannoo sun jiran bulcha ganda dabalatee namoonni baay'een hin dhabanii jiru beektaa gammatti ni hafne.
Soora jaarsoo jiraata aanaa Gumeel Dallooti dhimma humna hidhatee naannoo jiru to'achuu walqabate maatiin ijoollee isaanii waan kana keessa harka qabu jedhaman hidhamuu isaanii hime. Abbaan isaa obbo Jaarsoo Annaa namiganna 70 wixata darbe qabamanii amma hidhaa jiru jechaan dubbata.
Sababu maatuun dhageenye to'achuu malee amma achuun jiran yaa nama Gumeel Dalloo sunitti achuun jiran. Namoonni kan duraan hidhamaniif kan hidhamanillee sababuun bakka wal fakkaata amma inni gaafatan hin jirtu sababa kanaaf hidhamellee inni jedhan hin jirtu nam gaafate iyyuu nu dhanii beektamu namii gaafatu hin jiru.
Waa'ee hidhamuu namoota kanaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Gumeel Dalloo gaafannee turre hoogganaa waajjirichaa Obbo Abdii Kuulee akkas jedhu.
Haala nageenyaatiin wal qabatee hidhamtoonni baay'een hidhama jiran jedhan kun irri caala namoota hannaaf saamichaaf jecha namaatiif danqaraatti socho'aa jiranitti hidhamaa jira. Kun olaantummaa seera mirkaneessuu fi dirqama qaama diini ta'ee alatti bahu tarkaanfii boosaa fudhachuun dirqama.
Obbo Abduun lakkoofsi namoota to'annaa jala oolfamanii 150 hin ga'uu jedhanii meeqa ta'uu gaaffii jedhu gaafatamaniis ammaaf odeeffannoo guutuu akka harkaa hin qabne himanii dhiyootti garuu warri to'annaa jala oolfame kuni waa'een isaanii qoratame mana murtiitiif ni dhiyaatu jechaan dubbatan. Haala godina Booranaa ammoo ka gaafataman bulchaa godinichaa Obbo Guyyoo Galgaloodha.
Achitti gurmaa'ee uummata keenya miidhaa geessisa jira. Miidhaa kan keessatti namoonni keessatti hirmaatanii to'annaa jala oolanii warri jiran jiru warri ammoo ammas barbaadamaa jiru. Kanaaf warri hidhamee amma manni dhaa jiru miti warri biraa ammas hidhaaf deemanii jiru. lakkoofsa beekuu hin danda'u gana daballee hin asiin jecha jira. Gana daballee namoota akka qaban namoota sirta waliin gurmaa'anii injifannoo Oromoo ururuuf deeman namoota gurmaa'anii ijjechaa keessatti gahee qaban kaama jiruu miti kan biraas hidhuudhaaf deemaa waan jirruuf warra akka hin qabne qulqullaa deema namoota murako qaban karaa kamiinuu araaramii warra wajjin akka hin jirre ittiin warraadha.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Waltajjii marii nagaa magaalaa Amboitti geggeeffame kan muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif aangawoonni federaalaaf naannoo olaanoo irratti argamanitti hirmaachuu dhabuu isaanii balaaleffachuudhaan dargaggoonni magaalaa Amboitti hiriira ba'anii turan. Naakoor Malkaatuu Finfinnee irraa gabaase.
Muummee ministeraa Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa fi pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa har'a waltajjii marii magaalaa Amboitti bakka bu'oota hawaasaa magaalaa Amboo, Burraayyuu, Walisoo, Hoolataa fi kanneen biroo irraa argaman wajjin taasisuu isaaniidha. Sabaa himaan naannoo Oromiyaa OBN kan gabaase haala yeroo irratti mari'atamuudhas kan himame. Yeroo marii galma hoteelaa magaalaa Amboo tokkotti geggeeffamu dargaggootni hedduun ala. Haala kanaan sagalee mormii dhageessaa turuudha. Namni sababaan geenyaa koof yaaddoof maqaa koo hin himu jechuun kan dubbate.
Keessin haasaa wal ga'ee magaalaa Amboo irratti muummichi ministeeraa sagantaa qabatee kan dubbise sana keessa ganda ganda irraadhaan warruma kanaan dura isaan faana hojjechaa turanii fi obbiidoo dhuma mataa isaaniitti saawwamanii qeerroo immoo gaasiin kun sassaabaa kan nuyi nuyiidhaa kan nu ajjechisaa jiru immoo isaa dhawaan ta'ee ofii keenyaa seenne gaafallaa jedhee qeerroon gamoo abbabachiitti dhaqa wal ga'ii kun godhame bifa dhokataadhaan. Bifa dhokataadhaan miti nuti du'aa jirraa dhumaa jirraa dhuguma muummicha ministeeraa yoo ta'e mariyachuu qabna bakka bal'aatti taa'ee uummata faana haamarratu kan jedhu qeerroon bakka sanatti seenuudhaa itti deemee raayyaa biyyaa turkee jira.
Dargaggootni hoteelaan ala turan haala kanaan sagalee isaanii dhageessifataa turan.
Hanga nama shantama kan hin taateedha kan seenee jiruu fi hanga isaan ba'anitti dhaabataa ture jechuudha wanti kun hanga sa'a torbaa haga gahuudhasitti mormiitu alarra ture raayyaa biyyaallee nageenya ta'eedhaan hin jeeqiin sagalee kana dhageessifataa maal deemaa kan jedhu kadhachaa ture poolisii Oromiyaa olii gadi naannaa turan magaalaa keessaa walgahiis torban milkaa'aniif bifa jeequmsa ta'een kan jarris wal qoodanii ba'an jechuudha.
Dargaggoon biraa yaada isaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenne haalli ture maal akka fakkaatu akkasitti dubbatee jira.
Iwwan torbee darbe wantoonni tokko hamboorra kitaasuu ni jira. Lubbuun qaqalliiwwan ijoolleen ol deemtu lubbuudhaan dhabnee jirra buraayyu hospitaala naannoo Addis Ababaa jechuudha. Amma dhageessanii kan jiranidha. Lakkoofsaan hedduudha. Koo kana ibsachuudhaaf qeerroo fi qarreen magaalaa uummanni magaalaa hedduun gara sanaatti imalee gaafa naannaa sana geenyuun seentan sagalee jennutti jira. Kuni gara shakkiitti nu geesse maal akka ta'e ol ga'iin dhoksaatti gaggeessu jedhu mootummaan kun maal waan jira wayii shakkiitti nu geesse sagaleen alarraa dhageessisuutti eegalee jechuudha. Dargaggoon keenya wal ga'ii dhoksaa sobaa wal sossobuu waan jiru isaatti isa kanan barbaannu akkasumas miidiyaan OMN akkan seenne dhoggamaa ture sunillee seenuu qaba.
Dhimma kanarratti kantiibaa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Tarrafa Badhaadhaa bilbilaan haasofsiiseen ture.
Akka waliigalaatti hooggantoonni keenya muummee ministeeraa akkasumas hooggantoonni keenya ministeera ittisa raayyaa biyyaa. Dhalaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa marii gochuudhaaf gara magaalaa Amboo dhufanii jiru. Mariin maqabeessaa fi milkaa'aa ta'ee gaggeeffamee jira. Haala yeroo irrattis bakka bu'oonni uummataa maanguddoonni jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa abbootiin gadaa gaaffii gaafataniif kabajamuun muummee ministeera keenyaa Dr. Abiy Ahmedii fi akkasumas kabajamuun obbo Lammaa Magarsaa ministeri ministeeraa ittisa raayyaa biyyaa akkasumas kabajamuun dhalaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffii hawaasarraa ka'iif deebii kennanii jiru. Kanaan gamattis waltajjichi karaa nagaatiin jalqabamee kan xumuran yoo ta'u kanaan cinatti immoo dargaggoota muraasa haalli tirmaatan jiru. Dargaggoonnis bakka bu'uun waltajjicha irratti hirmaatanii jiru. Dargaggoonni kaanis yaadaaf gaaffii qabatanii sagalee isaanii dhageessanii jiru. Humni raayyaa ittisa biyyaas ta'ee poolisiin magaalaa humni addaa korrespondeensaa fi waliigala qaamni nageenyaa amma isaan yaada isaanii ibsatanitti dhageessifatanitti hoosaa dhagahee ilaalee jira. Haa ta'u malee akkaataan yaada isaaniitti ibsatan uummata magaalaa Amboo fi kan gaddisiisee fi sirrii kan hin taane aadaa Oromummaa keenyaanis wal bira qabneen naa laallu aadaa Oromummaa irraa kan maqee ta'uu isaa laallee jirra jechuudha.
ifatti akuma duri dire retto sonu marisi sani komin kamnu jadani kan kasan dargaggot
ega fachu rakon kabu ata umale namota kisumoni dobra rafanisiro dargaggota kana akatana andra stadium rat marisu da falle jetan duri ata umale ogantoni ke nyulana ni mot dargaggota kana marisu da jedi budda kabu kan barbada ni stawutade
radio sagale amerikaf nakur malka finfinira
ragaajirtan raadiyo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Barreessaaf qondaala baa obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2012 Finfinneetti Riyaasaa obbo Ifaa Gammachuu waliin humnoota mootummaatiin qabamuu fi mana murtii dhaddacha raadaatti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistu mannaan jedhu irratti dhiyaachuu maatii firoonni isaanii dubbatanii jiru. Saahidaamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Barreessaa fi qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa fi hiriyaan isaa obbo Ifaa Gammachuu onkoloolessa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee bakka kiiloo 4 jedhamutti humnoota nageenyaa magaalaatiin to'atamuu isaanii hiriyaa fi maatiin isaanii dubbataniiru. Hiriyaan obbo Yaasoo kan nageenya kootiif hin sodaadha maqaa koo hin waaminaa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyaa obbo Yaasoon qabaman laaqana waliin nyaachuuf wal beellamanii akka eegaa turan dubbataniiru.
Naannoo isaa jaawur akka qabame hiriyaa isaa wajjin hojii dirree irra jiru kitaaba barreessuuf nama wal argaa turanii hojii hojjechuuf kitaaba tokko barreessaa ture akkan beekutti hojiitii goona jedhaniitti naannoo rakkiloo kana turan ganama haga isaa afurii achi booda bilbileetiin laaqana nyaatee yaamin ture. Akkasi gara madaalami gama walii kanatti yaamin isaan jira kun nama fideenaa jira naannoo isaa ijaa walakka gaafan eegu as naannoo samiin hoteeli kana eeginaan jiru achi dhaabbataan ture eegaa kudhan booda naannoo isaa ijaa 20 kun sa'a 7 jechuudha nagahee gaafan bilbila isaan dalagu sa'a 7 irratti achi seenes bilbila isaaniitti asitti nagalchanii makiinaa wajjin as nagalchaniiti. Gaafa naati dhaqee cheekii godhu asii soostanyaa bakka dhaumaa kalaawwii cinaa achi galchan jira.
Akka namni kun jedhanitti Yaasoo dabalate namoonni afur galmee tokkoon himataman keessaa obbo Yaasoo fi Ifaan mana murtii dhaddacha araadaa irratti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistuu jechuun himatamneerraa jechuun natti man jedhan. Haati warraa obbo Ifaa Gammachuu aadde seenaa Sabbooqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti manni jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuuti kan obbo Ifaa waliin keessa jiraatan. Garuu guyyaa qabaman sana Finfinnee gahanii deebi'uudhaaf himatanii akka ba'an dubbataniiru.
Finfinnee kan deemes Awaash Baankiif beeksisa hojjetee ture. Awaash Baankiin qarshii beeksisa itti hojjete sanaaf akka kaffaltii akka fudhatuuf kan inni deeme. Odoo lafa kaffalticha fudhachuu sana hin deemne karaa irratti kan inni qabame.
Yaasoo wajjin hiriyummaa qabu moo maaliif wal argan?
Durumaa taatee hiriyoota isaanii jaala qabsoo taatee yeroo dheeraa. Dura hojii wajjin hojjetaa turanii amma garuu dhimma hiriyummaa malee dhimma hojii waa wajjin hin qaban ifaan erga dhimma siyaasaa dhiisee dhimma hojii mataa isaa hojjechuu jalqabe oggaa tokkodha. Hojii siyaasaa goonu waan inni keessaa qabuuf qabu hin jiru qaamnis beeka kana. Hojii mataa isaati kan inni hojjetu erga hidhaa siifeeti kitaaba ragaalee abbaa biyyummaa jedhu tokko maxxanseera. Amma fiilmi ibidda dhaamuse jedhu hojjetuuf olii gadi odoo inni fiigaa jiruutti kan inni qabame.
Haati warraa obbo Ifaa aadde seenaan erga deesse reefu ji'a lama ta'uu kan dubbatte jiruun isaanii harka obbo Ifaa irraa ta'uu ibsetti. Ifaan erga mana hidhaati bahee as hojiin isaa idileen hojii aartii ta'uusaa dubbatteetti haati warraa isaanii.
Hojii humna aartii fi walalo fayyadamee hojjeta. Namootaaf walaloo fayyadamee hojjeta isaadha.
Itti dabaluudhaan aadde seenaan daa'ima qabattee rakkachaa akka jirtuu fi abbaa warraa ishiillee deddeebitee gaafachuudhaaf maallaqa ittiin sochootu akka hin qabnellee dubbatteetti.
Kadura immoo ani hojii warshaa dhuunfaa keessan hojjedha. Yeroo inni hidhaa turettis isuma hojjedheen isas gargaaraa ofis gargaaraa ture erga inni hidhaa dhibeetiis man da'umsa manatti galutti warshicha keessan hojjechaa jira jechuudha. Mana daa'ima qabadhee kan hidhee dubbachuu hin danda'u baay'ee waan ulfaataa keessan jira jechuudha. Waan ittiin deddeebi'ee gaafadhu miti waan ittiin jiraadhu iyyuu hin qabu.
Obbo Yaasoon qondaala Adda Bilisummaa Oromoo keessaa isaan tokkodha kan jedhan koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu Obbo Mikaa'el Boran akka jedhanitti humnoota tikaa mootummaatiin Finfinneetti to'atamu isaa malee maaliif akka ta'e quba hin qabnu jedhan.
Jaalyaasoo kabbabaa fi hiriyoota isaan lama isaa gammachuu fi hiyyumra dhiyyee namoota jedhamtu qabame. Amma naannoo buufata poolisii sadaffaa magaalaa Finfinnee jiru jechuu quba qabna. Odeeffannoo hangasuma qabna sababa maaliitiif akka isaan qabaman hin beeknu. Kanaaf haalli jiru baay'ee badaadha.
Dhimma hidhamuu Obbo Yaasoo fi ifaa ilaalchisuudhaan poolisii magaalaa Finfinneetti komaandar Faasikaa argachuudhaaf iyyaaliin guyyoota 4 taa'ise naaf milikoofne. Poolisiin federaalaa ammoo dhimmi hidhamuu namoota kanneen poolisii Finfinnee ilaallata. Poolisiin federaalaa harka keessaan qabu jechuun seera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa walqixxeetti humnoonni hidhatanii socho'an qaamota nageenyaa 4 konkolaachisaa ambulaansii 1 ajjeessan jechuudhaan balaaleffatan itti gaafatamaa waajjira bulchiisaaf nageenyaa aanichaa ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba lixa Shaggar waa'ee kanaa gaafatamanii eeyyeen nuti raawwate waan nu sakka ta'uuf dhufaniif itti dhukaasnee jedhanii jiru. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase.
Godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa walqixxee ganda meettii haroo jedhamutti waan qaamota hidhatanii socho'aniin ta'e jedhan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa meettaa walqixxee obbo Gaaddisaa Leenjisaa akkasitti dubbatanii jiru.
Midhaan du'e reeffa kaasuuf deemaa jira. Poolisiin nama 7 ta'ee shufeerii ambulaansii qabateetiin eeganii daandiitti maatikaatti geessanii ergachiiwwanii booda miseensa keenyallee miseensa poolisii kana nama 3 hunda isaanii erga tarkaanfii irratti fudhatanii booda immoo wayyaa yaafataniiti kan isaan deeman.
Eenyu jedhamu warri lubbuun isaanii darbe?
Warri lubbuun isaanii darbe amma daataa isaa maqaa abbaa isaanii hin beeku. Poolisoonni kaan haaraadha. Tokko itti sakkaatii itti gaafatamaatti sakkaatii inspeektar Girmaa Bayyeechaa dha.
Warri kaanoo?
Tokko immoo Faqqadaa jedhama maqaa abbaa isaan beeku. Tokko immoo Raggaa Saamoo eenyu jedhama maqaa isaanii evidensii isaanii waajjira jira.
Konkolaachisaanii ambulaansii hoo?
Boonaadha. Milishaanii lubbuun isaa darbe. Guutamaamoo eenyudhama amma maqaan isaa waajjiran kaa'eera amma evidensii isaa hunda qorachaa jira.
Nagaa naannoo sanaa akkamiin deebisuun danda'ama? Hawaasa akkamittiin sodaa keessaa baasuun danda'ama jettu?
Amma hawaasa sana sodaa keessaa baasuuf ofiifis sodaa keessaa ba'uuf namoota adda addaa baasuufis marii hawaasaa hin jammaranneeti. Lammaffaa immoo humni hankeenyis dhabe naannoo sana jira. Deebi'ee immoo humnoonni kunis iddoo adda addaa jiru. Biyyi kunis eenyuunis hin qabu nama biraas hin qabu. Naannoon kun naannoo Oromiyaati. Yeroo adda addaa makaraan uummata kanatti baay'achaa jira. Uummanni kuniifinii qaamni hidhatee socho'a jedhamu kun immoo wal ta'ee hojjechuufinii dargaggoon biyya keessa jiru, jaarsi biyyaa biyya keessa jiru, abbootiin amantaa biyya keessa jiru, hawaasi kamiyyuu qaama kana lamaan walitti fidee galanatti akka jijjiiru adaraan dhaamaafiya. Wal ajjeesuun kun falanuuf hin ta'u.
Qaama warra madaa'ee hospitaala galee amma hospitaala isa kamiin galanii jiru?
Jeneraal poolisii finiin poolisii hin xinniiti kan jiru namni baay'een.
Bilbila isaanii naalaatti keessaa nama tokko?
Nama tokko namni dubbachuu danda'u hin jiru. Iddoo makiinaa keessaa kuffisanitti koo gadi yaasaniiti kan mataa keessa rukutan.
Komii gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba lixa Shaggar obbo Abdii Biyyaa dubbiseen ture. Deebii kennaniin akkas jedhan.
Qaamni ajjeese qaama waraana bilisummaa Oromoo sakattaa dhufanii waraanni ambulaansiidhaan deemu jiru. Nutti dhugaatiin ofirraa dhukaanne kaawween rasaanni deebii argattee abbaa argattee ni fudhattee deemti akkasumas wareegamaa jira nuunne.
Kan keessan namni miidhame jira sochii sana keessatti?
Yaa wareegame jaalli tokko wareegame dha. Milishaa kan isaaniitii wareegame kattiillee harkaan kattiillee jirru.
Ajjeesuun furmaata jettanii yaaddu?
Ajjeesuun furmaata ta'uudhiin waraana isaanii harkaan qabnee kattiillee guyyaa kana. Achitti toolitii hin humna hidhatee jiru humna dhugaa baatu ni kattiillee garuu isaan reeffa waraana bilisummaa Oromoo lola saniitii irratti wareegame akka har'aatitti. Bakka kanitti ilaalaa jiran muka qoraan itti guurree bobeessinanii.
Walitti dhukaasuun kun amma yoomiitti itti fufa? Haala kamiini kan nagaan dhufuu danda'u jettanii yaaddu?
Kuni haasa gaafiin uummanni gaafate akee kabisaayyoon uummanni Oromoo qabatee harka duwwaasaa karaa konkolaataa irratti wareegamaa jiranitti. Haasa sun deebii argatutti dhukaasni jalaa dhaabbata jettee eeggatiin. Yoo sun uummanni Oromoo nuugeera deebii keenya nuugeera akee kabisaayyoon keenya galma nuugeera nuugeera. Waraanni bilisummaa Oromoo suufii nama ajjeesu tokko illee hin qabu kan akkasiin hubadha.
Angasitti meeshaa tokko toolitti hin dhukaasin akkasumaan amma furmaatiin argamutti turuun hin danda'amu kallattiin furmaataa akka biraan jiru hanga waliigaltee inni wayii dhufutti.
Kuni bakka irra keenya banaadha akka waraana bilisummaa Oromootitti kana murteessu illee ana'a miti ani akka ejajaa waraana bilisummaa Oromoo kibba lixa Shaggaritti suba kabamale ani jamaada ejeja warana bisumba romo holisi jira isa walinta ani atani tumuru ni dandan ruja ratira uka nemal manama je nanamla dua juru ni mawromo ti fa akidu ni mawromo na kidu ni mawromo da perinka mu perinke nya kayuma ka ke ka umma romo pe ni umma romo kana gal manga uda sabore jamaajira
radio sagali america na kurmalika amburra
mootummaan rakkoo nageenyaa Oromiyaa gama lixaaf kibbaa keessa jiruuf deebii gahaa kennuu dhabuun jiraattota naannoo irra miidhaa geessisaa jira kanneen jedhan ogeeyyiin siyaasaaf dhimma nageenya rakkoo kanaaf atattamaaf falliin barbaadamu taanaan biyyatti rakkoo keessa buuse jechuun hubachiisan. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kumaa Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinnee giddugala qorannoo nagaa fi dhimma nageenyaatti barataa doktireetii waggaa 4ffaati.
Dimshaashumaan biyya kanaa haala isheen amma jirtu kana irra dhaabbanni yoo ilaalle sekiyuritii kiraayisisiin guutummaa guutuutti ni jira. Keessumaa immoo naannoo Oromiyaa kallattii lixaa fi kibbatti ni jiru. Kun immoo qaama waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa mandheeffatanii jiru jedhamuutiin gaaga'amni garaa garaa ga'aa kan jiru. Egaa mootummaan tokko akka mootummaatti dursi inni laatu qabu nageenyaaf tasgabbii uummata isaaf biyya isaa mirkaneessuudha. Mootummaanii erga jijjiiramni kun dhufee asiisii wantoota kanarratti prioritize godhee hojjechuu irratti rakkina garaa garaa qaba. Nageenyaaf tasgabbii dura mirkaneessuu osoo qabuu wantoota sardaa hin taane irratti yeroo isaa humna isaaf maallaqa garaa garaa yeroo qisaasessitu jira. Kun immoo deemee maal godhee fedhii garaa garaa biyyattii kana keessa jiru fedhoota wal dhiitan hundumaa walitti araarsuu gara giddu galeessaatti fiduu hin dandeenye. Baay'inaan sadarkaa dubbiif sadarkaa haasa'aatti ta'a malee wanti qabatamaan lafarratti hojjetame hedduun hin jiru. Egaa kuni maal godhee sekiyuritii biyya kanaa keessumaa naannoo Oromiyaa jiru kana humnoonni hidhatan hedduun waan jiranii fi haalota jiran kana baay'ee wal xaxaa gochaa adeemee jechuudha. Kanaafuu fedhiin hin guutamne jira. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan addi bilisummaa Oromoo wantoota seet godhatanii gara biyyaatti galan qabu turan kan jedhamudha. Isaanis fedhiin keenya nuun guutamnedhanii hedduun bosonatti hafanii mootummaanis nageenya eegsisuuf jecha waan danda'u hundumaa inuma taasisa. Jarri bosona jiran sunis immoo fedhiin haga hin guutamnetti riphee lolaa ta'anii itti fufuun dirqamuma ta'a. Mootummaan sana to'achuuf ni yaala. Egaa seenaa addunyaa irratti immoo riphee lolaa tokko guutummaa guutuutti balleessuu hin dandeessu. Kana gidduutti uummata naannoo sana jiraatutu hedduu rakkata, hedduu gaaga'ama. Kallattii lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaatiin gaaga'ama hamaa geessisee jira. Uummanni hedduu dararamaa jira. Wal dhaga'uun hin jiru. Eenyu akka ta'e hin beekamu. Mootummaan nageenyaa eegsisuuf jecha humna hedduu bobbaasaa. Humni sun hojii qabatama agarsiisu hin qabu. Miidhaa garaa garaa walirra geessisu. Kana gidduutti immoo guutummaa guutuutti gatii baasaa kan jiru uummata naannoo sanaati jechuudha.
Dhimmummaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kanaa wajjin wal qabatee mootummaan deebiin inni kenna deebii sirriidha?
Mootummaan akka mootummaatti tarkaanfilee fudhachuu qabu inuma jira. Haa ta'u iyyuu malee tarkaanfilee inni fudhachaa jiru kuni uummatallee dabalatee murtii guddaa uumaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kuni rakkoo hin qabu yookaan dogoggora hin uumuu jechuun hin danda'amu. Rakkoo ni qabaata, dogoggora uumuu danda'a. Hawaasa isaa irratti iyyuu rakkoo uumuu hin danda'a. Kuni amala riphee lolaa beekuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu rakkoo uumuu ni mala. Garuu haalli itti mootummaan waan kana intarviin godhee ilaalaa jiru immoo bu'uurumarraan baay'ee dogoggoradha. Mootummaa keessa fedhii garaa garaatu jira. Mootummaa ta'anii olola sobaatiin haadhessanii dubbiin kun farzer exacerbate akka godhu kan godhan jallitoonni mootummaa inuma jiru. Kanaafuu rakkoon hangafa mootummaadha. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo rakkoo mataasaa inuma qabaata. Garuu furmaata siyaasaa qofatu furaa. Murtoo siyaasaa qofatu dubbii kana qixatti galchaa. Marii sirrii uummata waliin gochuutu rakkoo kanarraa uummatas mootummaa kanas baraaruu danda'a jedhee yaadaan.
Obbo Kumaa Baqqalee, yaalii mootummaa fi waboon walii galuuf jedhanii turan haga yoonaa maaliif milkaa'uu dide'ee jedhee gaafadheen ture? Yoo deebisanis?
Ejjennoo fi murteen mootummaan qabatee isaaniif affeerraa taasise suni fedhii isaanii guutuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo walii galtee dhugaa akka hin taane shakkuutiin waan hafannatti fakkaata. Egaa warrumti galan sun immoo haala kamiin qabamanii, mootummaan haala kamiin tiriit isaan godhee, maal maaltu isaan irra ga'ee kan jedhu immoo bakka isaan itti leenjii fudhatanitti rakkoo hedduun isaan irra ga'ee, dhukkubaanis kan miidhaman jiru. Achii ba'aniif immoo hawaasatti makamanii haga ammaatti mana jireenyaa dhabuutiin, waan nyaatan dhabuutiin, daandii irratti baay'ee kan rakkataa jiran guyyaa guyyaatti miidiyaa garaa garaatiin argaa jirra. Kun dhuguma mootummaan kun laphee isaa irraa hin turre konkiluuzinii jedhutti nama geessa. Kanaafu wantootni dhimma siyaasaa sensitiif ta'an akkasii kun dhugaatiin hojjetamuu qabu turani. Kanaaf humni didee bosonatti hafe suni shakkiilee kana qabatee dhugaa gurguddaa kana harkatti yoo galfatu fedhii inni deebi'ee galuuf qabu hundumtu gadi bu'aa jechuudha.
Obbo Kumaan, rakkoo nama jiraattota lixaa fi kibbee Oromiyaa irra miidhaa geessaa jiru kun bu'uurri isaa siyaasaan kan wal qabatudha jechuun dubbatu. Dr. Solomon Marib Yuunivarsiitii Finfinnee Caffee Araaraatti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Isaanis bu'uurri rakkoo kanaa ka'umsa siyaasaa qabaa erga jedhaniin booda araara siyaasa keessatti ta'u keessatti waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ka'an.
Tokkoffaa siyaasa keessatti amma danda'ame keessatti warri waliin mormu, warri araarsu hunduu dhugaa irratti hundaa'ee qophaa'inni illee keessattuu qaamawwan wal falmu sun wal amantiin amma danda'ame uumamuun qaba. Isa sanii inni sun hoggaa raawwatamu amma itti qophaa'anii lammaffaa immoo karaa mootummaa yookaan qaamniwwan mootummaa bakka bu'uu yaada araara dhiyaate saniif ammam qophaa'anii karaan biraatis warri jiru ammam proosasiisan amananii itti deeman han jedhugaa ammallee gaafin wan jiraachuu danda'a. Garuu wal amanuun murteessaadha waliin ta'anii haasa'anii rakkoo hiikuudhaafi.
Mootummaan yeroo baay'ee amma gaafa dhimma nageenyaa kabachiisuu wajjin wal qabatee naannoo kana keessatti naannoo gara Wallaggaa gara Lixaattis haa ta'u gara kibba Oromiyaa gara Booranaaf Gujiittis haa ta'u dursa wanti ta'uu qabu seerri kabajamuu qabu seeran kabachiisaa jedha. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaatii wajjin kan wal qabatudha. Seera kana kabachiisuudha moo rakkoo siyaasaa mudate kanaafi furmaata siyaasaa barbaadutu dursa doktar?
Rakkoo siyaasaa hiikuu ta'ee seera kabachiisuun daawwannaa wal simatu miti jechuu hin dandeenyu. Kamtu dura dhufuu danda'a kan jedhu sana amma siyaasni garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Akka ilaalcha kootitti garuu amma danda'amaa ta'etti wal qixaa odoo tokkoon tuffatin jechuudha. Rakkoo karaa siyaasaa jiru kanas kan mootummaadha fi kan naannoo hundumaafuu xiyyeeffannoon gahaan kennamee fi har'a borodoon jedhan odoon ifatin amma danda'ametti deemamuutu barbaachisaadha. Kunneen dhimma nageenyaatti dhimma siyaasaa jedhamee hin rakkisa. Addaan fo'uun waa baay'ee waan wal keessa jiruuf jechuudha.
Rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti mudataa jiru kanaaf furmaanni maalii jedhee gaafadheen ture?
Furmaanni tokkoof tokko innis maalii marii qofatu rakkoo Oromiyaas haa ta'u kan biyya kanaa furuu danda'a. Waraanni furmaata ta'uu hin danda'u. Keessumaa jaarraa amma jirru kana keessatti waraanatti amanuuni mootummaa kanas inuma gaaga'a. Waraana bilisummaa Oromoo sanas fedhii qabu sanaa galmaan geessisuu hin danda'u. Kanaafu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamu kun gadi taa'anii wanta kennan kennanii wanta fudhatan fudhachuu qabu. Siyaasni kennanii fudhachuudha. Siyaasni junuunfatanii walitti adeemuu miti. Mootummaan waan tokko jala sararee beekuu qaba. Riphee lolaan baduu hin danda'u. Seenaa addunyaa hubatanii beekuu barbaachisa. Riphee lolaa meeshaatiin qixa galchuun hin danda'amu. Waraanaan qixa galchuun hin danda'amu. Dhalootatu itti guddataa adeema. Kaayyoon riphee lolaan sun qabatee adeemu kaayyoo sirrii haa ta'u, kaayyoo dogoggoraas haa ta'u balleessuun hin danda'amu biyya keessaa. Kanaaf hin ulfaata. Kanaaf mariitiin furuu barbaachisa. Kallattii waraana bilisummaa Oromoos yoo ta'e hoggansi dhaaba isaanii asuma Finfinnee jiru. Finfinnee haga jiraatanitti marii sirrii gaggeessuu danda'uu qabu. Marii isa sobaa yeroo darbee sana otoo hin taane isaanis waan kennanii fudhatan jiraachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan dura hedduu walitti deebi'anii walii galleerraa jedhanii suuraa ka'uutiin dubbii tokko tokko taasisuutiin miidiyaatiin uummata goyyomsan sana kana booda hin hojjetu. Maaliif biyyi kun deemtee gara qarqara diigumsaatti ga'aa jirti? Maaliif siyaasni biyya kanaa gootummaatti fragile ta'ee jira? Naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane bakkoonni hedduun illee yaaddessaadha.
ogeessonni lameen mariin akka gaaddisa hooggansa Oromoo dhalachuun gaarii ta'uu himanii garuu bu'aan isaa utuu yeroo hin gubin dhiyeenyatti mul'achuu qaba jechuun akeekanii. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmu Daawit Nairoobiirraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.